Trajanje išče pot.
Po sprejetju spremenjenega družinskega zakonika lahko kaj kmalu pričakujemo tudi vnovično razpravo o evtanaziji oziroma samomoru s pomočjo. Zato je koristno, da se o tem že zdaj pogovarjamo ter si oblikujemo argumentirano stališče. V ta namen je prejšnji teden potekala okrogla miza o tej tako zelo občutljivi temi življenja. Pripravilo jo je Društvo Gibanje za življenje. Danes boste prisluhnili delčku, kjer je govor o človekovi pravici do življenja in zakaj človek ni povsem avtonomno bitje, ki bi o vsem lahko odločalo glede sebe.
Konvencija Združenih narodov o človekovih pravicah ne govori o pravici do smrti, ampak vedno samo o pravici do življenja. In se, če gremo konkretno, kako pa vendarle posamezne države imajo urejeno to, imamo verjetno to, da malce sam razložimo, kaj je evtanazija in kakšne oblike so. Verjetno so ene zelo skrajne in druge bolj konzervativne. Ne?
To drži, ne, seveda, če gledamo pač zakonodaje evropskih držav, je tukaj pač vodilna Nizozemska, ki je prva uzakonila evtanazijo, potem so pa sledile druge države, Belgija, Luksemburg, Švica, ki ima uzakonjeno pač pomoč pri samomoru, Avstrija tudi zdaj na novo, ne, po odločitvi avstrijskega ustavnega sodišča, tudi nemško ustavno sodišče je odločilo, da pravzaprav bi pri pomoči, pri samomoru morali upoštevati to pač pacientovo pravico do samoodločanja. Španija, ne, mislim, da je ta osnutek predloga našega zakona se nekako dosti gledoval po španski ureditvi, čeprav je na nekaterih ali pa na mnogih mestih precej bolj, tako bi rekel, skrajno liberalen. Spremembe v taki smeri, jaz mislim, da so zelo tektonske. Ne. Pomenijo pravzaprav neko prevrednotenje najbolj nosilnih vrednostnih izhodišč neke pravne ureditve v določeni državi. Jaz mislim, da je treba tako zakonodajo sprejemati tudi verjetno z neko kvalificirano večino oziroma dati v potrditev na referendum. Če se že gre iskati neko legitimnost, ne, določeno vprašanja vrednostna pa tukaj ostajajo, ne, pravzaprav. In tudi zanimivo je, jaz nisem zelo kaj veliko prebral v tem predlogu, kakšne so ocene izvajanja teh zakonov recimo na Nizozemskem. Jaz sem recimo nekaj člankov šel pogledati in so bile ugotovitve zanimive in zaskrbljujoče. Ena skupina raziskovalcev je ugotovila izjemne razlike glede, bom rekel, števila opravljenih evtanazij na Nizozemskem med posameznimi področji. Ne. In so pač ugotovili, da je to povezano ali z, bom rekel, zadržkom pri prakticiranju oziroma z nekim agresivnim pristopom pri izvajanju evtanazij ali pa celo za zlorabami. Ne. In te razlike so bile res zelo velike. Ne. Neka druga študija, ki jo je vodil profesor, ki je bil prej kar velik zagovornik evtanazije, je pa pokazala, da pravzaprav je to širjenje indikacij, ne, za evtanazijo, zgolj za medicinske indikacije, pravzaprav spremenili neko dostojno umiranje v medicinskem kontekstu, a ne recimo, če že o tem govorimo, ampak pravzaprav nek projekt, ki si ga posameznik zastavi tako, ne. Od tiste izvorne ideje, kako olajšati trpljenje, se je to zelo, zelo odmaknilo, ne. Z vidika zakonodaje je pa tukaj seveda najprej glavno vprašanje, če že zakonodajalec odobri poseg v življenje, seveda sam odzem življenja, prenehanje življenja, nikoli ne more biti ustavno legitimen cilj. Ne. Cilj je tukaj opravičajoč samo preprečitev trpljenja nadaljnega. Ne. Bo nekaj, čeprav določene indikacije, recimo nizozemski zakonodaji grejo čist druge smeri, pri nas pa, kot so indikacije, tukaj predlagane omogočajo praktično vse. Ne. treba se pa se vprašati, ali imamo primernejša sredstva za to, da preprečujemo trpljenje pacijentov, kot pa ta radikalen ukrep.
Pa morda, gospod Ivan, samo par za naše poslušalce, da si bodo znali malo več predstaviti, ker ta zakon je dolg in ga verjetno ne bo šel vsak brat. Kateri so tisti naši taki njihovi predlogi, ki so zares skrb vzbujajoči? Pravite, da se da lahko pravzaprav vsak, ki se malo slabo počuti, bi skoraj rekel, mu ni več za živet, lahko reče, da ne bi več živel, ali kako?
Torej, indikacije so, bom rekel, povsem odprte, če tako rečemo. Sploh pogoji, vsebinski pogoji, se ne nanašajo na hudo trpljenje ali pa recimo paciente v terminalni fazi, ampak na številne druge, bom rekel, situacije, a ne, ki so tako nedoločljivo opredeljene, da pravzaprav že neko nelagodje, recimo, da bi se porezil po obrazu in bi zaradi tega trpel, ker moja estetska podoba ne bi bila taka, kot bi jaz si želel, a ne. To bi bilo že zadosten razlog.
Aha, ne? Da bi lahko nekdo zaprosil za to. Ali pa če bi bil nekdo, ne vem, depresiven, v zelo depresivni fazi in bi mu bilo težko živeti, bi ta zakon tudi to dovoljeval. No, to so zelo že zelo težke situacije, ko potem več ne vemo, ne? Je vse dovoljeno. Torej, se odpre neka pandorina skrinica, ki več ne moremo zapreti. Tako razumem te vaše razlage.
Poslušali ste del pogovora o predlogih o evtanaziji, in sicer pravnika, profesorja dr. Blaža Ivanca. Predlog zakona o evtanaziji najdete na spletni strani Združenja Srebrna nit. Priporočam ga v branje. Povzetku celotnega pogovora okrogle mize pa lahko prisluhnete v torek 18. oktobra ob 20. uri v oddaji Srečanja. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik, ki vam želim miren dan.
Življenje išče pot.